bizim galayım.
İlk əkinçi var ha, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə uşaqlar üçün çıxan yeni ensiklopedik məlumat kitabının izinə düşəcək.
Nurettin Mehdi mənə müraciət edəndə ki, nə eləmək olar uşaqlar üçün? Mən dedim ki, indi sənət sahəsi tam boşluqdur.
Aylardır haqqında söz açılan Milli Kitab Mükafatının son durumunu öyrənəcək.
Yəqin ki, mayın 25-i ya da 26-sı başlayacaq.
Ən son mədəniyyət hadisələrindən xəbər tutacaq və hər dəfə Azərbaycan İncə Sənəti Ensiklopediyasının baş redaktoru Ziyadxan Əliyevin açıqlamaları işləyəcəksiniz.
Təzədən bir də o bataqlığa girməmək üçün, yəni biz indiki nəsli düzgün tərbiyələndirməli, düzgün istiqamətləndiriyik.
Öncə 7 xəbər. Kan festivalı 63-cü dəfə qapılarını tamaşaçıların üzünə açdı. Həm də müsabiqədən kənar tarixi Robin Hood filmi ilə. Tanınmış rejissor Ridley Scott-un bu filmində baş rolu ulduz ifaçı Russell Crowe canlandırır. Festivalın açılış mərasimini Fransa-Britaniya aktrisası Kristin Scott Thomas aparıb. Dünya mediasının məlumatına görə hər yanı bürüyən böhran kinodan da yan keçməyib. O yüzdən hər il Kan festivalına qatılan tanınmış rejissorlar çəkdikləri filmləri tamamlaya bilməyiblər. Beləliklə, Qızıl Palma Budağı prizini bu dəfə gənc rejissorların ala biləcəyi ehtimal olunur. Xatırladaq ki, Kan festivalının proqramına 19 film daxildir və müsiflər heyətinin rəhbəri tanınmış Amerika rejissoru Tim Burton-dur. 55-ci Avroviziya mahnı yarışması isə starta hazırlaşır. Əsas tədbirlərin başlanmasına bir neçə gün qalsa da, bu nüfuzlu mahnı yarışmasının iştirakçıları və qonaqları müsabiqənin keçiriləcəyi Osloya axışırlar. Diqqətinizə çatdıraq ki, Avroviziyanı bu il 70 ölkədən gələcək 2000-dən çox jurnalist işıqlandıracaq. Mayın 24-də müsabiqə iştirakçılarının baş məşqi olacaq. Mayın 25-də birinci yarım final, 26-sında isə ikinci yarım final keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçisi Səfurə Əlizadə ikinci yarım finalda çıxış edəcək. Səfurə səhnəyə 7-ci çıxacaq və bütün Avropanın hitinə çevrilmiş drip drop mahnısını ifa edəcək. Mayın 29-u Avroviziya mahnı yarışmasının finalı olacaq. Azərbaycanda keçirilən daha bir yarışma artıq başa çatıb. Luş Mədəniyyət Xadimləri Assosiasiyasının bu ilin yanvarında elan etdiyi birinci beynəlxalq hikayə müsabiqəsinə 16 ölkədən 283 nəfər müraciət etmişdi. Luş Assosiasiyasının rəhbəri Həsən Quliyevin media açıqlamasına görə birinci yerin sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan keçmiş əmirlimiz Nay Svetlanin olub. Onun yazdığı ötüb keçən qatar hikayəsi ən yüksək bal topladığına və ortaya qoyduğu vətəndaş mövqeyinə görə laureat olub. İkinci yerin sahibi yazışı Sara Oğuz Nəzirov olub. O bu yeri Köhnənin kişisi hekayəsinə görə qazanıb. Üçüncü yer Rusiya yazıcısı Aleksandr Titovun Biz Bir Daha Görüşməyəcəyik novelasının payına düşüb. Müsiflər heyətinin qərarı ilə iştirakçıların bir neçəsində diplomlar da verilib. Ədəbi Körpülər layihəsi çərçivəsində keçirilən müsabiqənin qalibləri və iştirakçılarının bəzilərinin hekayələri kitab şəklində də çıxacaq. İçəri şəhərdə incəsənət bağı açıldı. İçəri şəhər qoruq idarəsinin sifarişi ilə yerli Art Garden kampaniyasının gerçəkləşdirdiyi restorasiya işləri 8 aya tamamlanıb. Adı çəkilən kampaniyanın rəssamları İçəri şəhərdəki tarixi kiçik karvansarayın hər bir hücrəsini yenidən bərpa və dizayn ediblər. Nəticədə baxımsız karvansaray yeni bir görkəm qazanıb. Saysız hücrələrində xalq sənətinin müxtəlif janrlarını, xalçaçılıq, zərgərlik, rəngkarlıq, keramika və s. sahələri əhatə edən mini sərgi salonları yaradılıb. Sərgilənən eksponatlar satışa çıxarılacaq və hər ay ekspozisiya yeniləcək. Mənim vətənim foto müsabiqəsi başa çatdı. İçəri şəhərdə indicə haqqında danışdığımız İncəsənət bağı adlandırılan kiçik karvansarayda gerçəkləşdirilən yekun sərgidə müsiflər heyəti qalibləri müəyyənləşdiriblər. Qaliblərə Gənclər və İdman Nazirliyinin və Avropa Şurasının mükafatları və diplomlar təqdim olunub. Sərginin keçirilməsində məqsəd həm gənclər arasında istedadları üzə çıxarmaq, həm də foto sənətinə marağı qoruyub saxlamaqdır. Xatırladaq ki, sərgidə qiymətləndirilən ən yaxşı fotolar İspaniyada çap olunacaq, Avropa kataloquna salınacaq. Dünya ulduzlarının rəqs müəllimi Bakılılara dərs keçdi. Söhbət tanınmış xoreoqraf və rəqqas Damien Anasi-dən gedir. Dünyaca məşhur ulduzların konsert proqramlarının quruluşçusu olan Anasi, Unidance beynəlxalq rəqs layihəsi çərçivəsində Bakıda ustad dərsləri verirdi. Mart ayından start götürən bu layihənin son final konserti mayın 16-sında Bakıda Elit Ticarət Mərkəzində baş tutub. Möhtəşəm konsertdə Anasi öz tələbələri ilə çıxış edib. Xatırladaq ki, Damien Anasi London Kral İncəsənət Akademiyasının professorudur və öz dərslərində müasir Avropa və Amerika rəqslərinin sintezindən yararlanır. Və bir səsli xəbər. Milli Kitab Mükafatı öz sahiblərini tapmaq ərəfəsindədir. Müsabiqənin Təşkilat Komitəsinin sədri Nigar Köçərli ilə söhbətimiz elə bu barədə oldu.
Nigar xanım, Milli Kitab Mükafatının son akordları vurulur məncə.
Bəli, biz artıq öz işimizi yekunlaşdırırıq. Deməli, bildiyiniz kimi, may ayının birində bizim son mərhələ baş tutmalıydı, mükafatlandırma tədbirimiz. Sponsorlardan biri xahiş elədi bizə ki, deməli, həmin bu tədbir mayın birində yox, mayın sonunda olsun. Və bu səbəbə görə biz, yəqin ki, inşallah, əslində əvvəl demişdik, mayın 23-də, yəqin ki, 23-ü yox, çünki 23-ü bazar günü düşür. Yəqin ki, mayın 25-i ya da 26-sı baş tutacaq.
Qiymətləndirmələr nə yerdədir? Artıq bəllidir, yəni.
Deməli, münsiflər öz işlərini yekunlaşdırıb, səs verilə bülütənləri bizə təqdim edirlər. Artıq 6 nəfərdən biz qəbul eləmişik həmin bu səs verilməri. Soruşmur nə var orada, deyiləyəcəm.
Mən də soruşmuram, təbii ki. Bəli, buyurun.
Bundan sonra, deməli, bu bizim həmin bu mükafatlandırma emblemamız, simvolumuz, yəni bu statuetkalar, onlar da hazırdır. Bax, elə masanın üstündədir. Birinci yerin qalibi üçün, ikinci yerin qalibi üçün, üçüncü yerin qalibi üçün. Hal-hazırda biz indi kitabları çapa hazır edirik. Artıq birinci kitab, ilk birinci kitablar çapa gedirlər və gələn ətənin birinci günü bu kitablar artıq deməli, nəşriyyatdan çıxıb kitab mağazalarımızın rəflərinə daxil olacaqlar. Yəni ki, onluqdan iki kitab artıq çap olunub və 2-3 günə hazır olacaq. Qalanları da, qalanların üzərində çalışırıq. Yəni ki, tarixdə ribət olunurlar, sadəcə indi bırq edirik və sər və sər.
Yəni, bilmək istəyirdim, o iki kitab ki var, ilk çap olunan, onlar hansı bəxtə verər, hansı xoşbəxtlərdir?
Bilirsiniz, bu əslində çox belə maraqlı məsələdir. Biz Əlifə ilə getmişik, yəni birinci kim var idi, onun əsərini çap elədi. Yəni belə, mən əlbəttə bilirəm ki, kimin kitabı birinci çap olunacaq, o daha çox hələ bir diqqət həmin o yazışına olacaq. İstəməzdim belə olsun. Amma yenə də belə alınırdı, yəni ki, sonra deməsinlər ki, misal üçün nəyə görə birinci kitaba məhz bu insan olsun. Əlifə siyahıyla kim birinci gedir, onun da kitabı çap olunacaq.
Bəli.
Yəni nəyə görə gözürəm, adını yenə də çalışıram, çəkməyəm. Siz dediniz ki, mən çalışıram, çox obyektiv olum.
Bəli, bəli.
Obyektiv və rüşə deyilər buna, ravna balansirovani.
Yəni ki, balanslı.
Biz bütün çalışıram, bütün yazıçılara eyni diqqətlə yanaşaq. Və amma yenə də kimsə birinci çap olunmalıydı və artıq belə də oldu. Beləcə. Amma yenə də fərqi yoxdur. Olsun birinci, olsun axırıncı. Bütün kitablar çap olunacaq. Bütün kitablar eyni seriyədə çıxır. Yəni, üzləri demək olar ki, eynidir. Yazıçıların şəkili var, orada tərcümə ixalı. Ümumiyyətlə, dizayn çox gözəldir, çox maraqlıdır. Mən şəxsən çox razıyam. Çox keyfiyyətli, yaxşı kitab alındı.
Aha, Nigar xanım, soruşma olar mı? Qalib kim olacaq? Bunu da deməyəcəksiniz yəqin ki.
Belə, çox gözəlmə sual oldu. Doğrudan da bu sualı belə gülməli olsa, bir zarafat olsa da, amma yenə də siz verirlər. Və hər dəfə məni bu sual təəccübləndirir.
Azərbaycan mentaliteti.
Bilinmir kim olacaq. Yəni, mən indi xəlbətçilə o zərfləri də açıb baxsam da deyə bilmərəm. Çünki bütün əsərlər hələ ki, təşkilat komitəsinə təqdim olunmur. Amma yenə də, bax, mənə şəxsən çox maraqlıdır kim olacaq. Çünki yenə də deyirəm, demişəm, gözlənilməz olacaq. 12 nəfərin, 12 münsifin rəyi çox belə gözlənilməz olacaq. Amma inanıram, çox obyektiv olacaq.
Nigar xanım, onda soruşmaq olar mı sizdən ki, mayın 25-i, 26-sında necə keçəcək təqdimat mərasimi? Kimlər gələcək və o dediyiniz Orhan Pamuk gəlişi baş tutacaq mı?
Yox, Orhan Pamuk gəlməyəcək, çünki onun qrafikada vaxt yoxdur.
Çox təəssüf.
Bakıya, Azərbaycana gəlmək həmin bax bu vaxtda. Amma mən belə fikirləşirəm ki, onun gəlməyinə heç ehtiyacı yoxdur. Yəni ki, gəlsə də əlbəttə çox yaxşı olardı. Dünya ulduzu Azərbaycana da gələrdi. Həmin bu mükafatın səviyyəsini çox belə yuxarı qaldırardı. Amma mən inanıram ki, ehtiyac yoxdur buna. Çünki bilirsiniz, biz artıq kifayət qədər iş görülüb və nəticəsini mən görürəm və çox razıyam nəticə ilə. Çünki bax, biz buna məlumatı artıq vermişik mətbuata. Bu həmin bu olmaqla Amerikada çox maraqlanırlar. Məsəl üçün Amerikanın aparıcı kitabxanalarından bizə artıq sifariş gəlib və onlar gözləyirlər ki, bu kitablar çap olunan kimi elə ilk günləri biz onları Amerika'ya göndərəcəyik. Məncə bu doğrudan çox böyük uğurdur. Və hər ki, Azərbaycan yazıçıların əsərləri Azərbaycan dilində Amerikada olacaq və hər kəs kim istəyir, kimin həvəsi var, asıl olmayaq ki, Azərbaycanın vətəndaşı deyə yox, yəni kim Azərbaycanda öyrənmək istəyir və s. Ümumiyyətlə, bizim ədəbiyyatımızın bax belə bir nümunələri, inciləri mən deyərdim. Artıq Amerikada olacaq. Tək bir kitabxanada yox, ümumiyyətlə bütün Amerikanın kitabxanalarında yayınlanacaq bu. Məncə bu çox gözəl uğurdur. Mən şəxsən çox razıyam, çox fəxr edirəm ki, bizim belə gözəl yazıçılarımız var və onların əsərləri Amerikada olacaq. Tək Amerika yox, ümumiyyətlə Avropada da bundan sonra deyim sizə Frankfurtda bu payızda, oktyabrda
Frankfurtda
kitab sərgisi, Viyana kitab sərgisi keçirilir hər oktyabr. Həmin bu kitablar orada təqdim olunacaqlar. Moskvada beynəlxalq sərgi keçir kitab sərgisi hər ilin sentyabr ayında. Orada da kitablar təqdim olacaq və sər və sər. Yəni əlimizdən gələn edirik ki, həmin bu kitablar təqdim olsun və ümumiyyətlə bizim yazıçılarımız tək Azərbaycanda yox, dünyada tanınsın. Bax qaldı yenə deyirəm bax bu səviyyə məsələsindən, yəni artıq kifayət qədər bu mükafat barədə tək Azərbaycanda yox, dünyada da bilinir və mən bilirəm ki, bunu bu mükafatı çox izləyirlər. Bizə çox tez-tez müraciət edirlər, soruşurlar həmin bu mükafat barədə nəticəsini gözləyirlər. Və belə mən şəxsən belə fikirləşirəm ki, həmin biz bu məqsədə artıq çatmışıq. Məqsəd deyəndə yəni ki, bizim yazıçılarımızı xaricdə bildirmək və sər və sər.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Yolunuz açıq olsun deyirəm və bir şeyi nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Yəni mükafat prosesində siz Azərbaycan dilində çox gözəl danışmağa başlamısınız.
Ha, mən sizinlə tam razıyam.
Əslində yəni bu mükafatın ən böyük xeyri bəlkə də elə burdadır.
Bir yerimdə Azərbaycan dilində mən qabaq çox pis danışırdım. Yanınızda bizim bir ilk belə verişimiz ötən il hardasa il yarım buna qabaq.
Elə
bir il buna qabaq deyəsən.
Bəli, bəlkə də 2 il.
Çox yavaş gündə idi. Çox zəif idi. Yəni. Amma son vaxtlar doğrudan da dilim açılıb, bülbül kimi ötməyə başlamışam.
Elədir.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan incəsənəti, təsviri sənət, dekorativ tətbiqi sənət və memarlığı əhatə edən uşaqlar üçün ensiklopedik məlumat kitabı işimizi görüb. İzin qonağı bu ensiklopediyanın baş redaktoru Ziyadxan Əliyevdir. Ziyadxan bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Düzü, Səttar Bəhlizadə kitabından sonra heç gözləməzdim ki, belə tezliklə görüşə bilərik. Vallahi təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun. Doğrudan sizin sözün qüvvəti bu günlərdə kitabın təqdimatına bəzi yoldaşları çağırdı. Dedilər, mən təqdimat olmadı. Deyim, nə kitab? Deyir ki, Səttar Bəhlizadə haqqında. Deyim, o kitab deyir, bu təzə bir kitabdır. Çoxlar təcrübəli bir an içində ikinci dəfədir ki, bizim əmələ gətirdiyimiz kitabın təqdimatı keçirilir. Yəni bu kitab demək Azərbaycan incəsənəti adlanır. Kitabın üstündə yazılıb uşaqlar üçün ensiklopedik məlumat kitabı. Ancaq elə bu böyüklər üçün də çox gərəkli bir kitabdır. Yəni buradakı informasiyalar çox yığcam, konkret, dəqiqdirlər. Bunun maliyyə dəstəyini Gənclər və İdman Nazirliyi verib. Layihənin rəhbəri də Nurəddin Mehdiyevdir. Bu da bizim nəsil, demək Gənclər İctimai Birliyinin rəhbəridir. Bu layihəni biz nazirə təqdim edəndə onlardan təqdir edici cavab aldıq və işə başladıq.
Təklif sizdən gəldi?
Bəli, təklif bizdən gəldi. Layihə kimi
ki, belə bir uşaqlar üçün belə bir Azərbaycan incəsənəti deyilən ensiklopediya.
Nurəddin Mehdiyev mənə müraciət edəndə ki, nə eləmək olar uşaqlar üçün? Mən dedim ki, incəsənət sahəsi tam boşluqdur.
Bəli, bəli.
Ona görə də biz elə sağ olsunlar, yəni bu bizim təklifi də dəstəklədilər. Mən onu deyim ki, indiki ərazi işğal altında olan ölkədə yeniyetmələrin, gənclərin, uşaqların tərbiyəsi çox önəm kəsb eləyir. Yəni bu günləri biz uşaqları elə ruhda tərbiyə eləməliyik ki, 50 ildən sonra bugün bizim başımıza gələn olan başına gəlməsinlər. İlk növbədə vətənpərvərlik mənasında. Mən bilirəm ki, bizim analarımız, nənələrimiz uşaqlarını nağılla tərbiyə eləyəndə onlar çox vaxt divlə, əcdaha ilə qorxuzurlar. Ancaq ermənilər qonşularımız kişi uşaqları qorxunc adam deyəndə ya Azərbaycanlı ya da türki
yəni,
misal gətirir.
Normal mı hesab edirsiniz bunu siz?
Qeyri normaldır. Yəni demək istəyirəm ki, bu günləri barışıq olsa da, torbalarımız işğaldan azad olunsa da, yəni bunların hamısının qarşılığında təzədən bir də o bataqlığa girməmək üçün, yəni biz indiki nəsli düzgün tərbiyələndirməli, düzgün istiqamətləndirik. Ona görə də Azərbaycan torpağının təbiətindən də, sərvətindən də, mədəniyyətindən də, incəsənətindən də o uşaqların tərbiyəsində kifayət qədər istifadə etmək lazımdır. Uşaq biləndə ki, bunun təbiəti nəyə qadirdir, bunun sərvəti buna nə verir, bunun incəsənəti buna necə qürur gətirir. Onu da təbii ki, öz vətənini sevər. Yəni, bunlar mexanik olaraq hamısı vətəndaşlar, ancaq hamısı vətəndaşı deyirlər. İncəsənət də ən uzaq vuran silahdır. yəni başqa sahələrinin, iqtisadiyyatın, nə, siyasətin eləmədiyini incəsənətlə əldə eləmək olur. Belə qərar alındı ki, uşaqlara çox yüklənmək olmaz, ona görə də bu kitab 3 cilddən ibarət olacaq. Demək, hər cilddə 10 hərf olacaq. 10 hərfi əhatə eləyən məşhur bizim rəssamlarımız, heykəltaraşlarımız, memarlarımız, eləcə də incəsənətlə bağlı, dekorativ tətbiqi sənətlə, heykəltaraşlıqla, təsvir sənətlə bağlı terminlərin izahı və onların bu izahların illüstrasiyalarla, rəngli təsvirlərlə müşahidə olunmasıdır. Ona görə də bu kitab təxminən 104 səhifəli bir kitabdır. Biz burada Azərbaycan memarlığının ta qədimdən bugünə kimi ən gözəl nümunələrini, müxtəlif sənət sahələrini əhatə eləməyə çalışmışıq. Mənə gəlir ki,
nədən başlamısınız?
Məsəl üçün, Culfada Gülüstan türbəsi var. Məsələn, Təbrizdə Göy Məscid var. Memarlıq abdə, bəli. Yəni biz burada çox vaxt bizim Osmanlı dövründə, yəni bizim şimallı cənublu Azərbaycanın incəsənət həmişə bir-birindən ayrılı göstərilib. Yəni çox vaxtdan elə bil bu İran mədəniyyəti kimi təqdim olunub. Xüsusilə də xalçaçılıqda, memarlıqda çox önəm kəsb edən abidələrimiz çox vaxt Fars mədəniyyəti kimi təqdim olunub. Ancaq ona görə mən belə qərara gəldim ki, tarixi olduğu kimi təqdim eləmək lazımdır. O tərəfin xoşuna gəlsə də, gəlməsə də. Ona görə də biz burada Təbrizin Göy Məscidini verdik. Bu vaxta qədər Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan məsələn ədəbiyyatında bu təsvirlər yox idi. Hamımız həmişə ağrı ilə Gəncə darvazasından danışırıq.
Bəli.
Yəni o Gəncə darvazasının da təsvirini çox adam görmüyü, bu nədən ibarətdir, hansı dəyərə malikdir. Ona görə də mən Gəncə ilə əlaqə saxladım. Bizim orada gözəl bir demək metal işləmə ustası Şaiq Məmmədov yaşayır. O vaxtı ilə Kutaisi dolmuşdu. O Gelatı manastırında hansında ki Gəncə darvası saxlanılır. Bir tayı. Orada onun şəklini çəkmişdi onun. O şəkli ondan mən aldım. Sonradan bildiyiniz kimi bir eşir bundan qabaq Gəncə Dir Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Gəncə darvazası bərpa olunub. Yəni əvvəlki görkəminə qaytarılıb var. Təbii ki onun təkrarıdır, ancaq orijinal deyil. Yəni hər halda insanlar üçün bir qürur doğrucu bir obyektə çevrilib. Eyni zamanda məsələn Dərbənd divarları, yəni bu dünyanın o Çin səddi kimi ən məşhur divarlarından biridir ki, o Dərbənddən ta ki Dəvəçək kimi, Gilgilçay səddinə kimi gəlib çıxır. Onun təsvirlərini vermişik. Azıq mağarasının yəni həm uzaqdan görünüşüdür. Bu günlər bildiyimiz kimi Azıq mağarası işğal altındadır. Qusar rayonunda Şah İsmailin babası Şeyx Cüneydin türbəsi var, Həzrət türbəsi var. O türbənin həm xarici görünüşünü, həm içərisindəki sandıqanın təsvirlərini vermişik. Yəni bunlar hamısı qürur doğrucu demə obyektlərdir. Ölkəmizdə kifayət qədər Koroğlu qalaları var. Onların da təsvirini bu vaxta qədər çox vaxt təqdim eləməzdilər. Biz bir neçə Çənlibel ilə bağlı yazıda həm Koroğlunun şəklini vermişik, həm orada həmin qalaların təsvir edilmişik. Qarabağ arasında olan bütün qürur doğrucu qalaların memarın abilərinin təsvirlərini vermişik. O cümlədən burada Şuşadakı Gövhərağa məsididir, Əskəran qalasıdır, Bərdə türbəsidir, Ağoğlan məbədidir. Yəni bunlar hamısı Alban memarlığının ən gözəl nümunələrdir ki, bunlar haqqında da qısa məlumatla onların təsvirləridir. Mütləq hərəsinin bir neçə şəkilli, yəni bir neçə demək, nöqtədən çəkilmiş şəkilləri verilib ki, bunlar da zəngin bir təsvirat yaradır.
Demək bu ancaq birinci cildə daxil olan şeylər, bu dediklər.
10 hərfdir. Yəni burada biz həm bu qeyd etdim qədim tariximiz, eyni zamanda müasir dövrdə də. Tutaq ki, məşhur rəssamımız Mikayıl Abdullayevin, Səttar Bəhruzadənin, Tofiq Cavadovun, Rasim Babayevin, Metin Hüseynzadənin də iki rəsmini biz bu ensiklopediyaya daxilləmişik. Yəni bu işlər biri Abşeron Diyarşünaslıq Muzeyində, digərisi Tarix Muzeyində saxlanılır Bakıda. Ona görə də Mehdi'nin də bir rəssam kimi orada təqdim edirik. Məşhur bizim memarımız var ki, Azərbaycanın ilk təhsil alan memarı Zivərbəy Əhməd Bəyov. Yəni onun da mən bir neçə il bundan qabaq Hüseyin Cavidin Bakıdakı muzeyində onun çəkdiyi rəsimləri mən atribus eləmişdim. Onların müəllifliyini dəqiqləşdirmişdim. Hüseyin Cavidin portretini işləyib bu adam. O kitabda həm onun demək yaratdığı təzə bir məscidinin şəklini vermişəm də onun çəkdiyi Hüseyin Cavidin portretini. Çox vaxt qaya rəsimlərindən danışanda ancaq elə çox vaxt xarici turistlərə yaxud elə tamaşaçılara Qobustan qayası haqqında məlumat verirlər. Biz de bu kitabda hərflərə uyğun olaraq həm Abşeron qaya rəsimlərini vermişik. Yəni bunlar hamısı Vindikalda qalan demək memarlıq qorxunu toplanıb, eyni zamanda Naxçıvandakı gəmi qaya rəsimlərini vermişik. Yəni o birisi demək giridlərdə də digər qaya rəsimləri haqqında məlumat verəcək. Yəni bunlar hamısı həm də müasir incəsənətimizin nə qədər inkişafda olduğunu göstərir. Bütün qədim sənət sahələri, daş oyma, xalçaçılıq, bədii metal, parça, ağac oyma, bunlar hamısı orada öz əksini tapıb. Yəni bunlarla inanıram ki, tutaq ki, orta məktəblərdə bildiyimiz kimi tarix dərslərində sonluqda bir neçə sətri incəsənət haqqında məlumat verilir. Çox vaxt onların təsviri olmur. Mən elə biləm ki, bu ensiklopedik məlumat kitabı həm də o tarix müəllimləri üçün yaxşı bir əyanı və saat olacaq. Yəni uşaqlara həmin kitablar demək təqdim olunarsa, ümumiyyətlə bu layihədə nəzərdə tutub ki, respublikada əksər rayon kitabxanalarına bu hədiyə olunsun. Ona görə yəni uşaqlar üçün də bu bir əyanı vəsait olacaq.
Bax, Ziyadxan bəy, kitabı hazırlayarkən nədən örnək aldınız?
Ümumiyyətlə Azərbaycandan başqa dünyanın əksər yerlərində
varmı bilirsiniz?
Milli incəsənət yəni nümunələri var. Uşaqlar üçün də var, böyüklər üçün də var. Təbii ki, yəni bizdə bu yox idi. Bu boşluq bizə vardı. Biz bu boşluğu aradan götürməyə çalışdıq və indiyə qədər bizim indi bildiyimiz kimi hələ yeni ensiklopediyamız çap olunmaqdadır. Yəni bundan əvvəlki ensiklopediyalarda yəni Sovet əxlaqına, Sovet ideologiyasına, kommunist rejiminə müvafiq olaraq o kontekstdə təqdim olunurdu. Ona görə də çox vaxt elə məsələn cənubla bağlı hadisələr, çox inci sənət yaxud digər sənətli əsərləri görürsüz, ideologiya ilə bağlı verirdi. Ona görə də çox vaxt o haqqında əsl həqiqət söylənilmirdi. Ona görə də mən bir növ məsuliyyəti üzərimə götürüb bütün o ideologiyanı atdım bir kənara. Yəni bu əsərdə sənət işığı, sənət qüvvəsi varsa da onları biz təqdim elədik. Yəni, heç bir ideologiyadan olmadı. Ona görə də ümumiyyətlə elə o sənət məkanına yeni baxışın özü də mənə gəlir ki, bir önəmli hadisədir. Çünki bütün bizdə nə dəstliklər çap olunubsa da, albuma çap olunubsa, bunlar hamısı Sovet dövründə çap olunub. Yəni, indiki dövrdə mən özüm Rəssam Akademiyasının müəllimiyəm. Yəni, çox kasadlıqdır yəni, bu sahədə. Yəni, tələbələr hamısı dəstlik də yoxdur. Yəni, onu çünki hər bir mütəxəssisdir ki, bu inandırıcı dəstlikdən istifadə etsin. Biz bütün o mənbələri tutuşdurduq və onda dəqiq, yəni öz demək mövqeyimizi də əlavə etməklə bu informasiyaları kitabda yerləşdirdik. Yəni biz deyəndə ona görə deyirəm ki, yəni bu kitabı mənimlə birlikdə mənim tələbəm Rəssam Akademiyasının magistri Aslan Xəlilov da iştirak edib və ümumiyyətlə bu kitab Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi olduğundan mən istədim ki, bu kitabın hazırlanmasında gənclər yaxından iştirak eləsinlər. Kitabın üz qabığının tərtibatını Gənc Rəssam Gündüz Ağayev verib. Sonra onun dizaynerini Little Press nəşriyyat evinin demək dizayneri Fərid Kərimov verib.
Yəni gənclər özləri hazırlayıb.
Yəni biz də orada Arif Həsənov, mən, Nəttin müəllim, yəni bunlarımız biz də haradasa bu kollektivlə çolqalaşdıq və mənə gəlir ki, üz ağardan bir kitabı ortaya qoya bildik. Ona görə də inanıram ki, Azərbaycan incəsənətinin öyrənilməsinə bu kitab da bir töhfə olacaq. Yəni bu kitabın içərisində həm də əlavə disk olacaq demək. Həmin o məzmunun disk olacaq. Ona görə də istənilən vaxt onu həm də elektron variantını olacaq.
Çox maraqlı. Siz dediniz kitabxanalara paylanılacaq. Amma məsələn satışda olmayacaqmı ki, bunu hər bir Azərbaycanlı ailəsi evində alıb qoya bilsin?
Yaralı yerimizə toxunursunuz, artıq ikinci dəfə. Bir də bəs Sətər Bəruzadə ilə bağlı bu söhbəti biz bəli. Qaldırdıq. Yəni o da bəzə Sətər Bəruzadə kitabı satış üçün nəzərdə tutulmamışdı. Burada bunun tirajı ondan iki dəfə çoxdur. Ona görə müəyyən bir kitabxanalara bunu verəcək, məktəb kitabxanalara verəcək. Ona görə də bəlkə də ola bilsin ki, satış üçün əlavə tirajla çap eləmək olar. Yəni o qədər baha qiymətə bunu 3-5 manatın mənə gəlir ki, bunu dəyərli ola bilər belə çap yəni qiyməti. Yəni mənə gəlir ki, demişəm, bunu istənilən ailədə istərik evində olsun bu.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu kitaba görə.
Sağ olun.
Uşaqlar üçün çıxan yeni ensiklopedik məlumat kitabının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı.
Verilişin səs bəzəkçisi Cavanşir Ağamalı və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izi sizlərin izi də deyirik.
Bizim qalaya